Jeg tænker på, at jeg kørte herned nu her i aften. Hvis jeg, når jeg tænker på sådan to aftener, som vi har nu her, så har jeg faktisk et kæmpestort ønske. Jeg håber virkelig, at vi i løbet af de her to aftener skal få et glimt af, hvem Gud er. Måske også et par vinkler, som er sådan, måske lige en lille smule anderledes, end vi tit ser det. Det er faktisk formålet. Det er fuldstændig rigtigt, som vi lige hørte i indledningen, at vi skal se på nogle bibeltekster, der handler om Israel. Det skal vi her i aften. Det skal vi i morgenaften. I aften, der skal vi se på noget af det allervigtigste, Bibelen overhovedet siger om Israels fremtid. Nemlig hvorfor Gud har lagt nogle bestemte planer lige præcis for dem. Vi skal også se lidt på, hvad det skal ud på, men først og fremmest hvorfor. Hvorfor kan Israels historie ikke blive anderledes, end den bliver? Det er enormt vigtigt. I morgenaften, der skal vi se på det største under, tror jeg, man kan sige, der nogensinde kom til at foregå i Israels historie. Som stadigvæk er fremtid. Så vi måske lige ser en lille begyndelse af i øjeblikket. Det er vildt spændende, og det er på mange måder fascinerende og dybt fantastisk. Men mit største ønske for de her to aftener, det er sådan set ikke det, at vi kan se det. Men det er, at når Bibelen taler om Israel, så gør den det med det ene formål, at vi skal se mere af, hvem Gud er. Og det gælder i meget stor grad de to tekster, vi skal se på de her to aftener. Så hvis vi efter mødet i aften, eller efter mødet i morgen aften, siger, okay, jeg så ikke mere af, hvem Gud er, så har det været mislykket. For formålet er, at vi skal se mere af, hvem Gud er. Det er faktisk formålet. Det er derfor, Bibelen taler. Også de to tekster, vi skal se på. Ezekiel i aften og Zakarias i morgen. Vi kan gøre noget til det. Altså, jeg kan forberede mig ordentligt. Og I kan, ja, nær sagt, holde jer vågne og fokuseret. Ja, ja, I griner. Hvor mange har nogensinde set en prædikant falde i søvn midt i talen? Og der spørger dem, der sidder her, der nogle gange prædikner, om de nogensinde har set en tilhører falde i søvn under en tale. Jeg vil sige, det sker. Det sker. Så det er stort arbejde at holde sig vågne fokuseret. Okay, så vi kan gøre noget. Men i bund og grund, så er vi totalt afhængige af, at Helligånden taler til os. Vi er så i den enormt lykkelige situation, at han er her. At treenig Gud er her. Jesus er her. Det har han lovet. Og derfor er det ikke pjat, når vi begynder med at bede til ham. Om at vi virkelig må møde ham. Og se mere af ham i aften. Så det vil vi gøre. Herre Jesus. Med alt hvad der er i os og hele vores hjerte, der priser vi dig, fordi du er her. Du er den højt ophøjede og den enormt mægtige. Den mest fantastiske, der nogensinde er gået på den her jord. Og som er majestæternes majestæter. Tak fordi du vil være hos os i aften. Her vi beder om, at vi må kunne mærke, at du er her. Vi beder om, at du vil hjælpe os med at fokusere og samle tankerne. Jeg beder om, at vi må se flere glimt af, hvem du er. Det længes vi sådan efter Jesus. Så vi tager hjem, styrket i troen på dig, og med større lyst til at leve for dig, fordi du er den, du er. Lad din Helligånd gøre det for os i aften, det beder vi dig om. Amen. Ja. Vores emne i aften kan siges på to måder.
Vi har en bibeltekst.
Ezekiel kapitel 36, anden halvdel af kapitlet. Og vi har et emne. Det vigtige, det er bibelteksten. Det er derfor, jeg har skrevet den størst. Emnet, det er sådan set bare det, der står. Det er sådan det her stykke bibeltekst handler om. Det handler om Israels fremtid. Men det handler om noget inden det. Nemlig om Guds navn. Det er et vanvittigt vigtigt begreb i Bibelen. Guds navn. Der er det på rigtig mange måder, og vi skal ikke nær ind på alle måderne. Men i aften skal vi lige se på, hvorfor det er så ufattelig vigtigt for Israels historie og for os. Guds navn. Det er, når vi nu tager hul på lige præcis Ezekiels bog, så er det ikke en tilfælde med lige præcis emnet om Guds navn. Jeg tror ikke, der findes nogen anden bog i Bibelen, der i den grad er knyttet sammen med Guds navn. Det er hovedbogen, hovedteksten i Bibelen, når det gælder at forstå betydningen af Guds store navn. Det er Ezekiels bog. Ezekiels bog er stor, 48 kapitler. Den er vanskelig. Især noget af den. Der er vildt spændende. Rigtig meget af den. Men man fatter ikke en brik af Ezekiels bog, hvis man ikke opdager, at han taler om Guds navn. Guds navn er simpelthen den røde snor igennem hele bogen. Og påstanden i Ezekiels bog, det er, alt hvad der sker med Israel, udspringer af Guds navn. Det lyder måske lidt teoretisk, men nu skal vi lige prøve at se, hvordan helt ned i detaljer, at det faktisk er rigtigt. Inden vi så lige læser selve de her vers, der er vores udgangspunkt, så er vi nødt til lige at have en lille bitte smule. Jeg tror, at der er, hvis det er et par engle, der er gået på LMH her, som jeg lige fatter. Der er måske også nogen, som lige har hørt mig gennemgå lige sådan historien bag Ezekiels bog. Det må I lige overleve, jeg har sikkert alligevel gemt det. Der er to årstal, der er vigtige for Ezekiels bog. Det ene, det er 597 før Kristus. Altså cirka 600 år før Jesu fødsel, der skete der en katastrofe. Jerusalem og Israel blev erobret af Babylon, og Babylons konge, han gjorde sig faktisk noget lidt mærkeligt. Han kunne bare have udslettet byen, jævnet den med jorden og væk med det hele. Det gjorde han ikke, og grunden til, at han ikke gjorde det, det var først og fremmest skattepolitik. Fordi hvis man udsletter alle indbyggerne i et landområde, man har erobret, og jævner byerne med jorden, ikke også, så er der altså begrænset, hvor meget skat man kan pine ud af den. Så der fik de lov til at leve videre. Men han tog den gamle konge, ham der var konge i 597 i Jerusalem, førte ham til Babylon. Og så indsatte han en ny konge, som han mente ville betale skat til tiden til Babylon. Det var datidens skattepolitik, ikke også? Der var betydeligt bedre for indbyggerne i landet, end den skattepolitik, den danske regering og de foregående mange, mange danske regeringer har ført, ikke også? Altså, hvis vi skal sammenligne det med et land, så skal vi bare sige, vi erobrer Sverige, og så laver vi det lille trick, der hedder, at vi sætter deres skatteprocent op, og den danske skatteprocent ned. Så betaler de skatten til, at vi kan drive Danmark. Se, det er sund fornuft. Det er ufattigt, at der ikke er nogen politikere, der har grebet den, ikke også? Det viser, at vi udviklingen går nedad, ikke også? I hvert fald i skattepolitik, der degenererer den. Det var skattepolitikken dengang, og det var årsagen til, at Jerusalem overlevede i år 597 før Kristus. Sammen med kongen, som blev bortført til Babylon, tog de babylonske soldater 10.000 af indbyggerne. Sådan fra de forskellige familier. Gik rundt i byen og i området omkring Jerusalem og udpegede 10.000. Sådan er mange familier, i hvert fald de fornemme familier, var repræsenteret. Og så blev de tvangsbortført til Babylon. Og så kunne de sidde derovre. De blev ikke sat i fængsel, de fik lov til at leve derovre. De måtte endda købe ejendom og lave forretninger og gøre, hvad de ville. De skulle bare lige være derovre, fordi så havde man lidt styr på dem tilbage. Så kunne det godt være, at de ikke gjorde så meget oprør igen. Ikke også? De tænkte jo nok på lille Jakob, der var blevet ført over til Babylon. Så det var ideen, og en af dem, der blev bortført, det var Ezekiel. Så Ezekiel sad over i Babylon. Og hjemme i Jerusalem gik livet videre, og så sker der det virkelig besynderlige, at på trods af de 10.000 og lille Jakob, der sad over i Babylon, så gjorde de oprør hjemme i Jerusalem igen. Og så gik der små 12 år. Og i 586 var den babylonske hær kommet til Jerusalem igen, jævnet byen med jorden. Udslettet Israel som selvstændig stat. Bunker af mennesker blev dræbt. Voldtaget, smadret. Folk flygtede rundt i hele Mellemøsten. Og rigtig mange blev taget som krigsfanger og ført over til Babylon. Og der ender Israels historie i Gamle Testamentet. Der forsvandt den sidste konge af Davids slægt. 586. Det er det mest tragiske årstal i Israels historie i Gamle Testamentet. Det svarer fuldstændig til over 70 i Nye Testamentet, hvor det var romerne, der ødelagde Jerusalem. De to værste årstal i Israels historie. Se, han sad over i Babylon. Og over i Babylon, der vidste de godt, at Babylons hær var rejst afsted mod Jerusalem. Men de vidste ikke, hvordan det gik. Hvor skulle de vide det fra? Og sende et brev fra Jerusalem til Babylon, sådan i fredstider, det tog 3-4,5 måned. Så de vidste ikke, hvad der skete hjemme i Jerusalem. Men pludselig en morgen, 5 måneder efter Jerusalem var ødelagt i august 586, så i januar 585, altså 5 måneder senere, så kom der en flygtning fra Jerusalem. Rejst hele vejen. 5 måneder havde det taget. Og så endte han ude i den lille landsby over i Babylon, hvor Ezekiel og en del af de andre jøder boede. Og så fortalte den her flygtning. Der skete det værste, I overhovedet kan forestille. Jeres familie er dræbt. Jeres land eksisterer ikke mere. Kongen er væk. Templet er væk. I statsløse. Alt er væk. Og så var der sket det meget, meget stærke, at Gud var kommet til Ezekiel om natten inden. Inden flygtningen kom næste morgen. Og så var Gud givet Ezekiel en række budskaber. Så når Ezekiel næste morgen, når flygtningen var kommet, og alle israelitterne over i Babylon skreg og græd, og alt var bare håbløst, så kunne Ezekiel rejse sig op og så sige, Gud gav mig faktisk et budskab til jer i nat. Inden flygtningen kom. Nu skal I høre, hvad Gud har at sige til jer. Og det budskab, Ezekiel fik den nat, til at fortælle lige den forfærdelige dag i januar 585 før Kristus, det er den, vi har i Ezekiel 33-39. Så når vi nu læser her, så er vi altså man kan godt læse Ezekiel 36 bare lige sådan som, nå ja, det var så Ezekiel 36, ikke også? Men så er det godt nok svært at få fat i pointen. For det her er talt til nogle mennesker, der lige har fået at vide, at alt, hvad de har derhjemme, det er væk. Det eksisterer ikke mere. Familie, venner, barndomshjem, land. Alt er væk. Det er vi nødt til at have i baghovedet, når vi nu læser. Hvis vi skal forstå, hvor stærk den her tekst er. Vi er nødt til lige at prøve i aften, og så lige sætte os ind i den situation. Her er der mennesker, der har mistet alt. Virkelig alt. De selv flygtninge har været i små 12 år, og nu får de at vide, at alt det, de havde længtes efter at komme tilbage til, det kommer de aldrig nogensinde mere tilbage til, for det findes ikke længere. Det er væk. Vi ved fra de her kapitler, hvordan reaktionen var over hos israelitterne den morgen der, den var, så uddød Israel. Nu er det slut. Vi er færdige. Totalt håbløse. Og så rejser Ezekiel sig op. Og så kommer de her budskaber, kapitel 33-39. Det er baggrunden. Det kunne sige mere om, det vil vi ikke. Selve de her budskaber, kapitel 33-39, de er inddelt sådan i en række budskaber, der hænger meget nøje sammen. Og det ene, det går fra Ezekiel 36, vers 16, om til kapitel 37, vers 14. Altså anden halvdel af kapitel 36 og første halvdel af kapitel 37 hører i virkeligheden sammen. Men at hvis vi skal hjem før midnat, så er vi nødt til lige at korte det ned, og det skal vi have fået ud, ikke? Så vi er nødt til lige at korte det godt og grundigt ned her, så vi nøjes lige med at se på sidste halvdel af kapitel 36. Der er en indledning i kapitel 36, vers 16, som markerer, her begynder et nyt afsnit, og så kommer der en tale og et syn, og de handler om præcis det samme. Men vi nøjes med talen, altså med profetien, med ord. Synet, det er det der med de døde knogler, som vel er den mest kendte tekst overhovedet i Ezekiels bog. Den lader vi ligge til en anden god gang, eller så læser I den selv i aften. Vi nøjes med lige at se på talen her. Og så tror jeg, vi er så langt, så lad os lige læse de første vers. Vi læser fra vers 16 i kapitel 36. Hvis I lige undrer jer, dem der sidder med samme udgave, som jeg har, så hvor er vers 16? Det står der ingen steder vel. Men det er jo simpelthen fordi, at verset er så kort, at vers 16 og vers 17 står i samme linje, og der er kun plads til at skrive et tal, så derfor står det bare 17. Så vers 16, det er, Herrens ord kom til mig. Menneske, da Israel boede i sit land, gjorde de det urent med deres svære gerninger. Deres svære var i mine øjne som urenheden under menstruation, og jeg udøste min harme over dem, fordi de havde udgydt blod i landet og gjort det urent med deres møjguder. Jeg spredte dem blandt folken, og de blev strøget ud i landene. Jeg dømte dem efter deres svære gerninger, hvor de kom hen blandt folkene, vanhelligede de mit hellige navn. Da man sagde om dem, de er Herrens folk, men de måtte drage bort fra hans land. Da vil jeg beskytte mit hellige navn, som Israels hus havde vanhelliget blandt de folk, de var kommet til. Sig derfor til Israels hus. Og så stopper vi lige her. Gud taler her. Men til hvem? Ja, nu har jeg skrevet det op, så det er ret let at se, ikke også? Men det er faktisk bemærkelsesværdigt. Han taler til profeten. Han taler til Ezekiel. Vi har det i starten af, altså det var 16 og 17, ikke? Herrens ord kom til mig, menneske. Det er sådan, Gud kalder Ezekiel hele bogen igennem. Ja, han bruger aldrig Ezekiels navn. Det er lidt pudsigt. Men Ezekiel skal lige mindes om, hvem han er i forhold til Gud. Det er Gud, der taler. Ezekiel er et menneske, der modtager det. Og det her er sådan set i udgangspunkt ikke noget, Ezekiel skal sige videre til israelitterne over i Babylon. For det var først det, der kommer i vers 22. Lad I mærke til det. I vers 22, sig derfor til Israels hus. Kolon. Og så kommer det, Ezekiel næste morgen skal sige til Israels hus. Så det her vers, fra vers 17 og så ned til lige det allerførste vers 22, det er ment som Guds privat undervisning af profeten Ezekiel. Gud kommer til ham om natten. Gud ved godt, næste morgen så kommer der en flygtning fra Jerusalem og fortæller, hvad der er sket hjemme i byen. Og så skal Ezekiel op og prædike. Tale til folket, der mens de græder. Og så giver Gud lige her Ezekiel så lige en nogle ganske få versen, 5 vers, eller meget det er, privat undervisning. Ezekiel, du skal lige have baggrunden for det, du skal sige i morgen. Tak og lov, så har Gud sørget for, at det også blev skrevet ned til os, så vi får lov til lige at læse med. For det er da egentlig hans privat undervisning af Ezekiel. Og hvad var det, Ezekiel, den her natteshimmel, lige skulle have lidt privat undervisning i? Jo, han skulle have lidt privat undervisning om hvem? Prøv at se her, menneske, da Israel boede i sit land, gjorde de det urent, osv., osv. Det vil sige, det Gud underviser om her, det er, punkt 1, Israels folk. Ezekiel skal lige have Guds forklaring om Israels folk. Hvornår? Jo, Guds forklaring af, hvad der er sket med Israels folk i datid. Da Israel boede i sit land. Det gjorde de indtil for 5 måneder siden. I morgen kommer flygtningen og fortæller, for 5 måneder siden mistede vi vores land. For 5 måneder siden blev templet revet ned. For 5 måneder siden blev det gjort af med kongen. For 5 måneder siden flygtede alle folk. Nu, de sørgelige rester af Israels folk, de bor spredt rundt om i hele verden. Indtil for 5 måneder siden, der boede de hjemme i deres land. Og nu kommer Gud lige og siger, Ezekiel. Nu får du lige en Israels historie-time. dengang de boede hjemme i deres land. Gud taler i datid, ikke også? I morgen tidlig kommer der en flygtning og fortæller, hvad der skete. Men nu kommer Gud til Ezekiel på forhånd og fortæller, hvad der skete set med Guds øjne. Hvad er der sket i de sidste 5 måneder? Jo, siger Gud, nu skal du høre her, Ezekiel. Og så det, vi lige har læst for Ezekiel at vide. Og hvad er det, Gud han siger til Ezekiel her? Han siger, at det, der nu er sket i Israel, og så flygtningen kommer og fortæller om i morgen, alle katastroferne. Det er Gud, der har gjort det. Flygtningen, han vil sige, at det er kong Nebukadnesar af Babylon, der har gjort det. Alle israelitterne i morgen tydeligt, de vil sige, øj, hvor er Babylons hær stærk, vi frygtede det nok. Det kunne næsten kun gå galt. Men Gud kommer og siger, det er mig, der har gjort det. Hvorfor i alverden har Gud gjort det? Prøv lige at se vers 18. Jeg udøste min harme over dem. Det, som flygtningen skal fortælle om i morgen som en forfærdelig katastrofe. Det, som israelitterne skal græde over i morgen. Gud siger, ja, I kan godt skælde ud på Nebukadnesar og Babylons hær. Men i bund og grund af mig. De var bare mit redskab. Jeg har straffet Israel. Jeg har lavet den her ulykke komme over Israels folk. Fordi de havde udgydt blod i landet og gjort det urent med deres møguder. Vers 18. På grund af Israels synd. Vi skal forstå det rigtigt, det godt. Altså, jeg mener, alle de mange hundrede år, Israel havde boet i deres land, der havde de da været syndere. Hvad er det, der så var gået galt lige præcis her? Der var gået det galt, at Israel ikke længere havde tilgivelse for deres synder. Hvis I lader være med at misforstå det, ikke også, så er problemet strengt taget ikke, at de var syndere. For det kunne de have fået tilgivelse for. Gud stod der og ønskede at tilgive dem. Problemet var, at Israel var blevet ligeglad med Guds tilgivelse. De søgte den ikke længere. Nogle af israelitterne dyrkede andre religioner. Nogle af israelitterne sagde, ja, selvfølgelig er vi israelitter og tror på Gud, og selvfølgelig kommer vi lidt i templet som juleaften. Nej, juleaften fejrer vi ikke, men ellers ikke. Påskeaften så. Og så levede de deres liv langt bort fra Gud. Der var masser af religiøsitet. Folk kom immer væk stadigvæk i templet, sådan ved passende lejligheder. Men deres hjerter var langt væk fra Gud. De søgte ikke længere hans tilgivelse. De havde navn af at være Guds folk. Men de var det ikke. Det var det, der var katastrofen. Det var derfor, at dommen ramte dem. Det var et kæmpe problem, at de var syndere, for det fremkalder Guds vrede. Men det problem kunne have været løst, ved at de havde modtaget tilgivelse for det. Men i det øjeblik, de ikke længere modtog tilgivelse, så var der ingen redning for dommen over deres synd. Det var problemet på det her tidspunkt for israelitterne. Hvorfor var det der med Israels synd så alvorligt? Eller lad os spørge os. Hvorfor er synd alvorligt? Ja, det er der rigtig, rigtig mange gode svar på, ikke også? Gode bibelske svar, ikke også? Synd er alvorligt, fordi det fremkalder Guds vrede. Ja. Synds løn er død. Synd er alvorligt, fordi det ødelægger menneskers liv. Det er vi godt nok meget hurtigt til at glemme. Det ligger indbygget i synden. Synden er bedrageri. Der er ikke meget fristelser i det. Hvis det, man satan ville friste os til, hvis det så enormt ulækkert ud. Og modbydeligt. Au! Hvor fristelsen? Synd ser altid enormt lækker ud. Det er ligesom indbygget i det. Ikke? Og det snyder altid. Det ser lækkert ud, og i det øjeblik, man byder af frugten, så fører det alle mulige katastrofer ind i livet. Og det glemmer vi og glemmer vi og glemmer vi. Det havde israelitterne glemt og glemt og glemt. Men hvis vi spørger Ezekiel, så er det ikke alle de der ting om synd, han vil sige, at det er alvorligt. Ja, det vil han også sige. Men det er ikke der, vægten ligger i Ezekiels bog. I Ezekiels bog ligger alvoren ved synd et andet sted. Hvorfor var det så alvorligt, at Israels folk handlede imod Guds vilje? Det var det, fordi det vanærede Guds navn. Jeg gætter på, at det for de fleste af os, måske nok alle sammen, ikke lige var det, vi ville tænke på, som det alvorlige synd. Det er den røde tråd i Ezekiels bog. Det alvorlige i synd, når Guds folk synder, er, at det vanærer Guds navn. Israel var kendt som det eneste sindssyge folk i verden, der kun havde én Gud. Hvilken primitiv tanke. Og hvor fattigt. Ikke også? Alle andre folk havde der mange guder. En Gud til dit og en Gud til dat. Og Israels folk sagde, at der er kun én Gud. De var nok et af de små folk, ikke også? Det var helt latterligt. Her var Babylon med masser af guder, Egypten med masser af guder, ikke? Og så det der lille primitive folk i midten, de sagde, at deres Gud var den eneste. Ikke også? Det kunne godt lige vække lidt latter rundt omkring på karavaneruterne i Mellemøsten. Har I hørt om galningene i Jerusalem? De tror, at der kun er én Gud. Og det er ham! Det er ham, de tror på! Endnu mere vanvittigt! Har I hørt, at deres ene Gud har kun ét tempel? Altså hos alle nabofolkene, der galt det om for guderne at få så mange templer som overhovedet muligt, og så mange, der tilbad. Det viste om, hvor stor magt guden havde. Ikke også? Og Israels Gud, ikke godt havde han kun ét. Han ville kun have ét. Han forbød dem at bygge templer til ham andre steder end i Jerusalem. Altså, for nabofolkene, altså, der er virkelig blevet rystet på hovedet, og der er blevet grint mange tørre grin af israelitterne i det gamle Mellemøsten. De er rablende vanvittige i Jerusalem. Men, hvad skete der så? Så var der folk, der havde været på besøg i Jerusalem. Og kom hjem og kunne fortælle, at så var de altså heller ikke mere vanvittige. For jeg så selv en gudestatue i Jerusalem, og der var israelitter, der bad til den. Og jeg så selv et religiøst ritual i Jerusalem, som de har tjuvstjålet for os over i Babylon. Ha! De tror ikke engang selv på deres ene Gud. De siger godt nok, at der kun er én Gud. Men de tror jo ikke engang selv på det. Jeg så, at der var rigtig mange israelitter, der var på besøg i Jerusalem, der slet ikke levede efter det, deres Gud siger. Og så siger de, at der kun er én Gud, og vi også skulle tro på ham. Når de ikke engang selv gør det. Jeg har også været i missionshuset. Og der er godt nok mange af dem i missionshuset, der siger, at der er kun én Gud. Men hold fast i deres daglige liv. Så retter de sig jo ikke efter, hvad han siger, vel? Når ingen andre ser det, så handler de imod hans bud. Så mere tror de altså heller ikke på ham, vel? Det var tankegangen rundt om Israel på det her tidspunkt. Israels synd førte til, at Guds navn blev vanæret. Israels synd og Israels opførsel og Israels måde at leve på gjorde, at folkene rundt om sagde, vi skal takke, ellers tak. Den Gud skal vi i hvert fald ikke tro på. Hans egne tror jo ikke engang på ham. Hans egne adlyder ham jo ikke engang. Hans egne indfører jo endda også afgudsdyrkelse. Hvorfor skulle vi så tro på ham? Kan I se? Israels søn vanærede Gud. Som vores søn vanærer Gud. Som vores liv, når det bliver ledet med synd, taler imod vores vidnesbyrd med ord. Og livet taler altid højere end ordene. Det var situationen i Israel. Og hvad gør Gud ved det? Han sagde, så må jeg dømme den. For hele Guds formål med at udvælge Israels folk, det var jo, at nabofolkene skulle se på dem og se Gud. Folkene rundt om Israel skulle se Israel og komme til tro på Gud. Og hvad skete der nu? De så på Israel og blev skubbet væk fra Gud. På grund af den måde, Israel levede på. Og så siger Gud, så vil jeg beskytte mit navn. Min ære. Mit ry. Og hvordan kan jeg gøre det? Jo, hvis jeg nu dømmer Israels folk og straffer dem for det her, så kan alle nabofolkene rundt om se, at jeg er en Gud, man ikke skal spøge med. At jeg er en hellig Gud, en retfærdig Gud, en rigtig Gud, en virkelig Gud, og ikke sådan en paptiger. Så nu straffer jeg. Det var det, der skete for 5 måneder siden. Gud lod dommen komme over Israel. På grund af deres færd. På grund af deres gerninger. Fordi de vanærede Guds navn. Og hvad skete der så? For 5 måneder siden, der lod Gud Babylon angribe Jerusalem, udsætte byen, fjerne folket, hele historien. Og hvad skete der så? August 586. Hvad endte den med? Lad I mærke til det, da vi læste. Prøv lige at se vers 20. Der er gået 5 måneder, og nu kommer Gud med konklusionen på de sidste 5 måneder. Hvad er der sket i de sidste 5 måneder? Jerusalem er blevet ødelagt. Rygterne er gået med karavanerne ud i hele Mellemøsten. Nu er de nået helt over i Babylon. Og hvad er rygtet om, hvad der er sket i Jerusalem? Er det ikke? Lad os omvende os til Israels Gud. For prøv lige at se, hvordan han dømmer. Prøv lige at se hans hellighed og hans retfærdighed. Nej, det var ikke lige det, de sladrede om i oaserne. De sagde, prøv at se vers 20. Hvor Israels folk kom hen blandt folkene, vanhelligede de mit hellige navn. Da man sagde om dem, de er Herrens folk, men de må drage bort fra hans land. Hvad var reaktionen i de sidste 5 måneder? Reaktionen var simpelthen den, at overalt, hvor man så de her flygtende israelitter eller krigsfanger, der blev ført bort fra Israels land, så stod folk og pegede fingre. Har I set dem? Det er dem der med den ene Gud, ikke også? Har der med det ene tempel. Har I set dem, ikke også? Åh, mand, hvor er de stakkels. Den ene Gud, der kun havde et lille bitte land at passe på. Han havde kun én by, han skulle passe på. Det kunne han ikke. Det der, det er hans folk. Men han kunne ikke beskytte dem. De måtte drage bort fra hans land. De måtte drives på flugt. Nej, forestil jer. En Gud, der kun har ét tempel. Og ikke engang det kan han passe på. Hvor er det ynkeligt. Patetisk. Det var reaktionerne rundt om i Mellemøsten i de sidste 5 måneder. Kan I se? Da Israel var hjemme i deres land, der vandrede de Gud med deres søn. Da Gud så dømte dem i 586 før Kristus, hvad førte det så til, at Guds navn blev vanæret? For 5 måneder siden, da Israel var hjemme i deres land, der ville folk ikke tro på Gud, på grund af at de levede, som de levede. Nu vil folk da overhovedet ikke tro på Gud. Hvem slutter sig til Taberpartiet? Ikke også? Gud har jo vist, at han ikke kan beskytte. Skulle jeg begynde at tro på en Gud, der lige præcis nu har bevist, at han ikke kan noget som helst? Det var tankegangen i Mellemøsten. Lige meget hvad Gud gør, da han lod dem være hjemme i deres land, der førte det til vanære af Guds navn. Da han førte dem ud for 5 måneder siden, der førte det til vanære af hans navn. Og så siger Gud nu, så stopper det. Nu vil jeg gøre noget. Jeg vil beskytte mit navn. Jeg vil gøre noget med Israel, der en gang for alle skal stoppe den her vanære. Som en gang for alle skal vise folkene på jorden, at jeg er Gud. Nu vil jeg gøre noget, der aldrig nogensinde er sket for i verdenshistorien. Jeg bryder alle almindelige love for, hvad der sker i verdenshistorien. Og så skal folk forstå, hvem jeg er. Ezekiel, nu skal du i morgen tidlig sige noget til Israels folk. Nu ved du hvorfor. Nu kender du baggrunden for det, du skal sige i morgen tidlig. Baggrunden er, at Gud nu vil gøre noget med Israel, som aldrig nogensinde har hørt magen til før. Og på den måde vil han vise en gang for alle, at han er Gud. Hvad vil Gud gøre med Israel i fremtiden, der skal vise, at han er Gud? Ja, det har I sikkert slet ikke fået at vide endnu. Han har kun fået lige privatundervisningen her i vers 17-22. Hvad vil Gud gøre? Det får han så at vide i de efterfølgende vers. Lad os læse det så lige et par små bidder. Vers 22. Og så læser vi bare lige. Vi starter lige med vers 22 og 23. Sig derfor til Israels hus. Og så kommer Guds budskab. Dette siger Gud Herren. Det er ikke for jeres skyld, jeg gør dette, Israels hus. Det er ikke for jeres skyld, jeg gør dette, Israels hus. Men for mit hellige navns skyld, som I har vanhelliget blandt de folk, I kom til. Jeg vil hellige mit store navn, som blev vanhelliget blandt folkene, fordi I vanhelligede det. Så skal folkene forstå, at jeg er Herren, siger Gud Herren, når jeg for øjnene af dem viser min hellighed på jer. Det her, de to vers, det er to af de vigtigste kernevers i hele Ezekiels bog. Der er nogle andre, der er i slægt med dem rundt om igennem bogen. Det er de røde tråd igennem Ezekiels bog. Hvorfor skal Ezekiel nu prædike, at Israel har en fremtid? Fordi de alligevel var søde, da Gud så lige fik kigget lidt efter. Der var der lidt fromhed gemt inden bagved. I ved det her, vi havde engang i Danmark en biskop, der elskede at tale om skrabelodskristne. Ikke også? Det kan godt være, at vi danskere ser ugudelige ud ovenpå, ikke også? Men hvis vi skraber lidt i det, ikke også, så er vi så fromme inden bagved. Fis i en hornlygt. Vi er overhovedet ikke fromme og gode inde bagved. Og det var Israel heller ikke. Overhovedet ikke. Der er ikke noget skrabelod over det her. Israel fortjente at blive udslettet og uddød nu. Og der er en eneste grund til, at Gud planlagde en fremtid for Israels folk. Det var ikke for deres skyld. Det var ikke deres fortjeneste. Det ikke var fordi, de alligevel var fromme, når man skrabede lidt i overfladen. Den absolut eneste grund, det var Gud. Guds navn. Hvis Gud havde udslettet Israel på det her tidspunkt, så havde slutkonklusionen på Israels historie jo været, taber Gud. Han er ikke værd at tro på. Det var det budskab, der så var blevet sendt ud fra Israel til hele verden, også til os. Og det siger Gud, nej, det er ikke slutpunktet. Mit navn skal være helligt. For min egen skyld. Ikke for jeres fortjeneste skyld. Men for min egen skyld vil jeg nu gøre noget i Israels historie, som skal få folk på jorden til at sige, stop op, hold mund, indse at Gud er Gud. Nu helt enestående vil han gøre. Vers 23, jeg vil hellige mit store navn, som er blevet vanhelliget blandt folkene, fordi I vanhelligede det, så skal folkene forstå, at jeg er Herren, siger Gud Herren, og jeg får øjnene af dem viser min hellighed på jer. Og lige en parentes. Det er jo faktisk det, vi beder om i Fader vor. Helliget blive dit navn. Der beder vi om, at mennesker må se, at Gud virkelig er Gud. At vi selv må se, at Gud virkelig er Gud. At vi må have glimtet af, hvor hellig, hvor ren, hvor retfærdig, hvor virkelig han er. Og hvis vi ikke lever med ham, så lever vi en kæmpe løgn. Og et kæmpe bedrag. At Gud må stå for os som den, han er. Og Gud siger, en af de måder, jeg opfylder fader vor på, det er gennem det, jeg gør med Israel. For der viser jeg, hvem jeg er. Og hvad vil Gud så gøre med Israel? Jamen, prøv at se vers 24. Jeg vil hente jer fra folkene og samle jer fra alle landene og bringe jer til jeres eget land. Tænk lige på situationen. Det her, det var det, Ezekiel skulle sige den formiddag, hvor flygtningen lige var kommet fra Jerusalem og havde fortalt, Israel findes ikke mere. Landet er væk, hovedstaden er væk, templet er væk, kongen er væk, alt er væk. Befolkningen, dem der overlever, de er spredt rundt om i hele verden. Og Israel sagde, det er ude med os, vores håb er slukket, nu bliver vi udryddet. Som masser af andre oldtidsfolk, som ikke findes mere. Fordi der skete lige præcis det her med Edom. Hvor er de i dag? De findes ikke. Deres kultur, deres sprog, deres religion. Ammon, hvor er de i dag? Eksisterer ikke. De gamle filistre, med deres kultur og hele pivtøjet, væk. Okay, vi siger, egypterne findes ikke også. Jeg har godt nok skiftet kraftigt ud i deres kultur og religion og det hele. Der er stort set ikke andet navnet tilbage. Hvor er de gamle oldtidsfolk? De er væk! Hvorfor gik det ikke sådan med Israel? Fordi Gud siger, jeg skal lige bruge dem til at vise, at jeg er Gud. Og derfor vil jeg lade dem overleve. Og ikke bare overleve, men der kommer en dag, hvor jeg vil føre dem tilbage til deres land. Ikke fordi de har fortjent det. Ikke fordi de er bedre end palæstinenserne. Men for på den måde kan jeg vise, at jeg er Gud. For mit eget navns skyld. Fordi jeg er den, jeg er. Vil jeg engang føre det jødiske folk tilbage til deres eget land. Og så skal I se, at I kan rejse op. Mens de sidder der og har hørt, at de har mistet deres land, det er ude, vi er færdige. Og I sikkert har prædiket til dem, at det er deres egen skyld. De var et folk, der absolut intet godt fortjente. De var et folk, som med deres egen søn var skyld i deres situation. Og så kommer I sikkert og siger, ja, men nu skal I bare høre. Gud vil frelse jer. Gud vil føre jer tilbage til jeres land. I fortjener det ikke, men det vil han gøre. For sådan vil han vise, at han er Gud. Så skal han få al æren. Fuldstændig uden jeres fortjeneste. Så det første, der skal ske med Israel, det er, at de skal komme hjem til deres land. Da de gik 70 år, så kom nogle af dem hjem. Nogle få. Men de allerfleste blev rundt om i hele verden. Og det har de været indtil i dag. De sidste 100 år er de begyndt at komme hjem. Fra alvor. I et antal, som aldrig nogensinde tidligere, siden Ezekiel. I dag bor cirka halvdelen af alle jøder hjemme i Israel. Rundt regnet. Første gang i historien, siden Ezekiel. 2.500 år. Og Gud siger, det gør jeg. Og på den måde viser jeg, at jeg er en virkelig Gud. Så må folk kunne se, at jeg er en virkelig Gud. Og det andet, der skal ske, det er så det, vi har i vers 25-27. Jeg vil stænke rent vand på jer, så I bliver rene. Jeg renser jer for al jeres urenhed og for al jeres møggud. Jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra jeres krop og giver jer et hjerte af kød. Jeg giver jer min ånd i jeres indre, så I følger mine love og omhyggeligt holder mine bud. Det her, det siger han til et folk, som var ugudeligt. Søndigt dyrket afguder. Han siger, jamen der kommer en dag, hvor jeg sender en vækkelse. Jeg sender en total vækkelse i Israel. Så de kommer til at tro på mig. Han sammenligner det med det, nogen har kaldt verdenshistoriens største hjertetransplantation. Stenhjerte, det vantro ud ind med et kødhjerte fyldt af helligånd. Der kommer en dag, hvor de jødiske folk skal få. Der skal komme en vækkelse, der skal få dem til at tro på Jesus. Det er begyndt. Hvordan skal det komme? Det må vi gennem til i morgen. Der skal vi se på den mest overraskende, fantastiske tekst, vi har i Gamle Testament, om det Ezekiel siger her. Hvordan vækkelsen skal komme i Israel. Men det må vi gennem til i morgen. Prøv at se vers 28. I skal bo i det land, jeg gav jeres fædre, og I skal være mit folk, og jeg vil være jeres Gud. Jeg frelser jer fra al jeres urenhed. Jeg kalder kornet frem og lader det vokse højt, og jeg sender ikke hungersnød over jer. Træerne skal bære mig en frugt, og markerne store afgrøder, så I ikke mere skal spottes af folkene på grund af hungersnød. Så vil I huske jeres onde færd og jeres slette gerninger og vemmelse i jeres synder og jeres afskyelige handlinger. Det er ikke for jeres skyld, jeg gør dette, siger Gud Herren. Det skal I vide. I skal fylde til skam og skændsel over jeres færd, Israels hus. I ser ikke et spørgsmål skrevet inden computeren. Godt og vel. Og den gang, hvor man ikke kunne lave, fordi det hele var håndskrift, så kan man ikke lave fed, man kan ikke lave store bogstaver, fordi man kan ikke være sikker på, at den næste afskriver lige får fat i det. Man kan ikke lave understregninger, man kan ikke lave kursiv, man kan ikke bruge andre farver, alt det vi bare lige lavede til at trykke ind, ikke også, det kunne man ikke. Så hvis man skulle understrege noget, var man nødt til at lægge det ind i selve sproget. Og en af de måder, som er virkelig meget brugt i Gamle Testamente, og ekstremt meget i Ezekiels bog, hvis man skal lave en understregning, det er, man tager et lille afsnit. Og det, det allervigtigste, det siger man først og sidst. Man har sagt det to gange, det viser, det er virkelig vigtigt. Og ved at putte det ind først og sidst, så er det ligesom sådan en konvolut, der omgiver budskabet. Det er det første, man møder, det er det sidste, man møder. Det viser, det er vigtigt. Prøv lige at sammenligne det, der står i vers 22, med det, der står i vers 32. I vers 22, der begynder det. Det er ikke for jeres skyld, jeg gør dette, Israels hus. I vers 32 slutter det. Det er ikke for jeres skyld, jeg gør dette, siger Gud Herren. Og ind i den indpakning, i den konvolut, der er budskabet om, hvad Gud vil gøre med Israel. Han vil føre dem hjem, og han vil frelse dem. Det budskab er pakket ind i sætningerne, det er ikke noget, I fortjener. Det er noget, jeg gør på grund af mig selv. På nåden i mit hjerte gør jeg det her. Det var budskabet, Ezekiel skulle prædike til Israel den her morgen. Budskabet til Israel, det var tydeligt. Der kommer en dag, hvor Gud vil samle Israels folk hjemme i deres land. Der kommer en dag, hvor han sender en åndelig vækkelse, så de kommer til tro på Messias. Det er Israels fremtid. Gud lovede det den her dag, januar 585 før Kristus. Og det havde absolut intet med Israels fortjeneste at gøre. Det grunder sig alene i Gud. Alt, hvad Bibelen siger om Israel, skal lære os, hvordan Gud også er mod os. Når der er en profeti om Israel, jamen så vil den gå i opfyldelse på Israel. Men det er en domsprofeti eller en frelsesprofeti, for det Gud siger, det gør han altid. Men samtidig indeholder det budskab til os om, hvordan Gud er. For sådan som han er over for Israel, så er han også over for os. Og her ser vi, hvordan han er over for Israel. Når Gud handler med Israel, både når han dømmer dem, og når han frelser dem, så skyldes det Guds navn. Når Israels folk kommer hjem til deres land, når Israels folk bliver frelst i en kæmpe vækkelse, så skyldes det Guds navn. Det er budskabet til os i aften. Når Gud handler med os, så skyldes det hans navn. Når Gud frelser os, så er det ikke fordi vi har fortjent det. Så skyldes det ene og alene Gud selv. Når vi er i de situationer, hvor vi sidder ligesom Israels folk og siger, jeg er håbløst. Det er ude med mig. Så kommer Gud, og så siger han, ja, du har ret. Men på grund af nåden i mit hjerte, på grund af mit navn, så frelser jeg dig. Vil du modsage det? Og så bliver Israel et kæmpe prædiken til os, om at der er frelse for dem, der ikke har fortjent det. Det kan faktisk godt lade sig gøre at sidde som et menneske, der vanærer Guds navn med sit liv. Og så bliver alt det udslettet. Og så frelser Gud alene for hans eget navns skyld. Det er det budskab, Gud han sender os gennem Israel. For Guds hellige navns skyld. Så slipper vi for at tænke på, om vi selv fortjener det.